អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រព័ន្ធសារសំឡេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសំឡេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតចា
ចាជម្រាបសួរបង
ចាអ្នកខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីនៅកម្ពុជាកុមារកំព្រាមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រឈមនឹងការប្រើកម្លាំងពលកម្មនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗពីសំណាក់ប្រធានមណ្ឌលឬអង្គការដែលពួកគេស្នាក់នៅថ្មីៗនេះយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតក្លឹបមួយហៅថាក្មេងអង្គការកម្ពុជាហើយបាននាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីជាប្រព័ន្ធសារសំឡេងឬហៅថា podcast ក្នុងការប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងលម្អិតថាតើសារសំឡេងនោះជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីនោះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចា
ចាបងតាមពិតទៅប្រព័ន្ធសារសំឡេងហ្នឹងគឺឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺគេហៅថា podcast ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងជួយបញ្យលដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងថាអាហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងដោយសារមួយចំនួនពួកគាត់អត់ដឹងថា podcast ហ្នឹងគឺអីគេព្រោះអីអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងនិយាយថាផ្សព្វផ្សាយមួយនៅក្នុងខាងបរទេសអញ្ចឹងណាបងហើយយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីប្រមូលចូលសំឡេងនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាតស៊ូមតិទាមទារយោសិតដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារងទទួលការធ្វើបាបឬមួយក៏ការរំលោភបំពានផ្សេងៗហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងមានបំណងចង់ចែករំលែកសារដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យពួកគាត់ជួយលុបបំបាត់នឹងការពៀតទប់ស្កាត់កុមារកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអារបៀបគេហៅថាទាសករសម័យថ្មីក្នុងមុខជំនួញបែបមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសម្លេងមួយផ្លាស់ប្ដូរទៅលើកម្ណែតម្រង់នៅក្នុងកម្ណែតម្រង់ការថែទាំកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពួកគាត់ទទួលបានសិទ្ធិឬមួយក៏សេវាកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដោយការយកសាច់រឿងរបស់គាត់ហ្នឹងមកចែករំលែកដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងឲ្យដឹងថាតើជីវិតពិតរបស់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺគាត់ជួបរឿងអីគេខ្លះដោយសារមនុស្សមួយចំនួនអត់ដឹងទេថាតាមពិតទៅជីវិតកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺសង្វេគមែនទែន
ចាសអរគុណកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតនិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជាលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសំឡេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាវាគ្មិន ចាដូចកញ្ញាស៊ីណេតបានលើកឡើងអំពីសារជាសម្លេងហើយនឹងគោលបំណងនៃការបង្កើតសារជាសម្លេងនេះឡើងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើសារជាសម្លេងឬក៏ podcast នោះយើងអាចស្វែងរកស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដែលក្រុមការងាររបស់ស៊ីណេតក៏ដូចជាស៊ីណេតធ្វើហ្នឹងនៅតាមណាបានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានអាចស្ដាប់បាន
ដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបណ្ដាញសង្គមនឹងមានភាពល្បីល្បាញអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានបង្កើត Facebook page មួយមានឈ្មោះថាក្មេងអង្គការកម្ពុជាអញ្ចឹងយាយថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលដោយសារចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគាត់អាចស្ដាប់ podcast យើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងបានរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ហើយឬមួយក៏គាត់អាចស្ដាប់តាម SoundCloud និង YouTube ក៏បានដែរ
ចា Cinet អាចបញ្ជាក់បន្ថែមជាងនឹងតិចបានទេថាតើពួកគាត់ត្រូវទៅមើលតែលើ Facebook នឹងឬមួយក៏នៅក្នុង YouTube ឬក៏ SoundCloud ដូចដែល Cinet បានលើកឡើងមិញនោះមានឈ្មោះអីគេដែរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលអ្នកដែលគាត់ចង់ស្ដាប់គាត់ចូលទៅស្ដាប
់ចានៅក្នុងនឹងគឺយើងនឹងបង្ហោះជាលក្ខណៈវីដេអូបងគាត់អាចចុចចូលទៅក្នុង page នឹងទៅហើយគាត់នឹងមានវីដេអូផុសនៅក្នុងនឹងហើយវាជាសាច់រឿងរបស់យុវជនរបស់យើង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគោលដៅវិញសម្រាប់កម្មវិធីសាជាសម្លេងនេះតើនរណាជាក្រុមគោលដៅហើយហេតុអ្វីបានជាយើងកំណត់ពួកគាត់ថាជាក្រុមគោលដៅ
ក្រុមគោលដៅរបស់យើងធំបំផុតនឹងគឺយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នោះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬមួយគាត់នៅតាមមណ្ឌលថែទាំផ្សេងផ្សេងណាដោយសារចង់និយាយថាយុវជនដែលចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺពួកគាត់គឺជាក្រុមមួយដែលទទួលរងនៅភាពឯកាហើយគាត់ងាយរងគ្រោះមែនទែនហើយដោយសារតែពេលគាត់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាត្រឡប់ទៅសហគមន៍គាត់វិញគឺប្រៀបបីដូចជាគាត់អាចនិយាយថាគាត់រៀនរស់សារជាថ្មីដោយសារពេញមួយជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ចាយសឹងតែទាំងអស់ហើយនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាគាត់អត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ឬមួយក៏ជួបសង្គមខាងក្រៅឬមួយក៏មានតំណងនៅខាងក្រៅឯងហើយអញ្ចឹងហើយយើងចង់ក្លាយជាក្រុមមួយដែលអាចជាចង់និយាយថាចែករំលែកគាត់ស្ដាប់ហើយនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយហើយមួយទៀតដោយសារតែយើងទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជាហៅ CCT ហើយនិងអង្គការ Save the Children ហ្នឹងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់យុវជនដែលយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងឲ្យទទួលបានសេវាកម្មបន្ថែមទៀតហ្នឹងដូចមានការសិក្សាបន្ថែមឬមួយក៏រៀនជំនាញបើសិនជាគាត់ខ្វះខាតហើយត្រូវការគឺពួកយើងជួយទៅលើអាហ្នឹងដែរបង
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារជាសម្លេងហ្នឹងតើជួយពួកគេបានដល់របៀបណាបានឲ្យថាទាំងកុមារដែលកំពុងតែនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏ដូចជាកុមារនិងយុវជនដែលធ្លាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា
តារណីរបស់យើងហ្នឹងគឺក្រុមគោលដៅរបស់យើងរៀងពិសេសបន្តិចគោលដៅរបស់យើងគឺទៅលើតែយុវជននិងកុមារដែលបានចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រារួចជាស្រេចហើយដោយសារចា៎កំឡុងពេលដែលកុមារហើយនឹងយុវជនចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគាត់អត់ទទួលបានសេវាកម្មដែលគាត់គួរតែទទួលបានឯឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាពេញមួយជីវិតឯងគេចង់និយាយថាមានគេជួយគាត់ទៅលើការសិក្សាទៅលើម្ហូបអាហារកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុន្តែពេលគាត់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅនៅសហគមន៍គាត់អត់មានអីទាំងអស់ដូចជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីអញ្ចឹងគាត់អត់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើការសិក្សាបើសិនជាគាត់ត្រូវការរៀនជំនាញក៏អត់មាននៅពេលដែលគាត់ឈឺក៏អត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកសេវាសុខភាពហើយនឹងការធ្វើដំណើរឬមួយក៏ថ្លៃផ្ទះជួលឬកន្លែងស្នាក់នៅអីផ្សេងៗនិយាយថាគឺអត់មានហ្មងអញ្ចឹងក្រុមគោលដៅរបស់យើងគឺចង់ជួយសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងទៅដល់យុវជននិងកុមារដែលចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយត្រូវការជំនួយពីពួកយើង
អរគុណកញ្ញាស៊ីណេតចាស់លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចា៎នេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះខ្ញុំដឹងថាក្រុមការងាររបស់ស៊ីណេតគឺបានធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឬមួយក៏ពំនាំយកនៅសារឬក៏សម្លេងឬក៏បញ្ហានានាដែលកើតមានទៅលើយុវជនឬមួយក៏កុមារដែលធ្លាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាចា៎នេះខ្ញុំមកចង់ដឹងថាកន្លងមកក្រៅតែពីសារសម្លេងតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងការពំនាំយកសម្លេងហើយនឹងបញ្ហារបស់កុមារក្នុងមណ្ឌលកំព្រាចេញទៅចា
៎ ក្រៅពីប្រព័ន្ធសារសំឡេង podcast របស់យើងនឹងគឺយើងបាននាំគ្នាបង្កើតក្លឹបផ្ទាល់ខ្លួនមួយដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជាហើយនិង Save the Children ហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់ជំនួយឲ្យជាទីតាំងដល់ពួកយើងហើយយើងទុកកន្លែងហ្នឹងគឺបើកទូលាយបើកចំហទៅដល់យុវជននិងកុមារដែលចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬយុវជននិងកុមារដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺពួកយើងត្រូវជួបគ្នាជាប្រចាំដើម្បីនាំគ្នាមករៀនបំណិនជីវិតមានថ្នាក់កុំព្យូទ័រមានថ្នាក់ហត្ថកម្មហើយមានថ្នាក់តន្ត្រីហើយយើងមានបណ្ណាល័យតូចមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ដែរថាក្លឹបយុវជនរបស់យើងអត់មានចង់និយាយថាវាអត់ទលំអត់ធំតែវាទូចទេណាហើយយើងមានសមាជិកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ29នាក់មានបណ្ដាញនៅសៀមរាបប៉ោយប៉ែតហើយនិងភ្នំពេញពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងក្លឹបរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែយុវជនដែលពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយហើយគាត់នឹងទទួលបានសេវាកម្មអីមួយតាមអីដែលគាត់ចង់បានហើយគាត់មកទៅចែកវិភាសាយើងទៅយើងនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកហ្នឹង
តើកញ្ញាក្រូនឹងធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងក៏ដូចជាសកម្មភាពការងារនេះ
យើងមានគម្រោងផែនការបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានជាយុវជនហើយនិងកុមារដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅមណ្ឌលកុមារកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមមកក្នុងក្លឹបយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅសេវាដែលពួកគាត់សមនឹងតែទទួលបានណាហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យខាង government របស់យើងហ្នឹងគាត់បានដឹងឮអំពីបញ្ហាដែលពួកយើងនឹងបានជួបប្រទេសហើយនឹងសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយហើយនឹងការជួយគ្រប់គ្រងមកលើពួកយើងណា
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាស៊ីណេតងាកមកកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលកំព្រាវិញតើកញ្ញាមានដឹងទេថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកុមារកំព្រាដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះចំនួនប្រមាណដែរចាន
ៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងមានចំនួនកុមារ4209នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចំនួន232មណ្ឌលនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចា៎ពួកគាត់បានកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដែរនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាន
ិយាយទៅយើងដឹងហើយថា research គេបាននិយាយហើយថាកុមារដែលកំពុងតែស្នាក់នៅយុវជនដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា 80% គឺពួកគាត់មានគ្រួសារហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅថាទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់មានសាច់ញាតិចង់និយាយថាមានអាចស្លាប់ម្ដាយតែនៅមានឪពុកអាចស្លាប់ឪពុកនៅមានម្ដាយឬស្លាប់ឪពុកម្ដាយនៅមានយាយតាបងប្អូននេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បែកបាក់ខ្លួនចេញឬមួយក៏ត្រូវបានជួញដូរឲ្យទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬមួយក៏គេបខំឲ្យទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាពួកគាត់ប្រឈមនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគាត់មានជំងឺបាក់ស្បាតគាត់ឯកាគាត់មានជំងឺខ្លាចសង្គមហើយគាត់ពិបាកក្នុងការតំណតំណងជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងការរំលោភបំពានទៅលើការកេងកម្លាំងពលកម្មមានទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការគំរាមកំហែងហើយក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេណាគឺយើងមានផុសតាងយើងមានការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញថាកុមារពិតជាជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមែនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាកុមារដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារយៈពេល10ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំណាហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវគេកេងកម្លាំងពលកម្មឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការឲ្យទៅចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបបង្អត់អាហារហើយយើងអត់ទទួលបានសេវាសុខភាពទេកំឡុងពេលដែលយើងនៅនឹងហ្នឹងណាហើយគឺគេអត់ខ្វល់ទេ để ឲ្យឈឺចឹងទៅហើយអ្វីដែលចង់និយាយថាសេវាកម្មដែលយើងគួរទទួលបានសម្ភារៈខោអាវរៀនសម្ភារៈសិក្សាតាមសង្កូវអីផ្សេងផ្សេងអាចដែលគេចង់និយាយថាម្ចាស់ជំនួយឲ្យមកយើងឬមួយក៏អ្វីដែលត្រូវបានមកយើងណាគឺអត់បានមកយើងទេគឺបានទៅលើកប៉ៅរបស់ប្រធានអង្គការទាំងអស់ហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវបានប្រធានអង្គការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយក្នុងនេះដែរវាមិនមែនជាសាច់រឿងខ្ញុំតែម្នាក់ទេគឺវាជួបកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺជួបរឿងច្រើនដែលមានបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឯងហើយយើងដឹងហើយថាការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាយុវជនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជីវិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាណាពួកគាត់មានទំនោរដែលគាត់អាចធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនឹងច្រើនជាងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់អាយុសម្បាគ្នានឹង10ដង40ដងនឹងគឺគាត់មានទំនោរទៅលើបាត់អក្រិតប្រព្រឹត្តបាត់អក្រិតធ្វើចោលធ្វើអីចឹងទៅហើយ500ដងគឺគាត់មានទំនោរសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ពិតដែលខ្ញុំជួបនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយមិត្តភ័ក្ដិរួមចំនួនរបស់ខ្ញុំនឹងសុទ្ធតែទទួលរងអាបញ្ហានឹងទាំងអស់គឺមានគាត់ដល់ថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនទៅបំរើសេវាកម្មផ្លូវភេទដល់ធ្លាក់ខ្លួនធ្វើចោលធ្វើអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់
ចាស ਨੇ តខ្ញុំចូលរួមសាស្ត្រដៃផងដែលលើថាស ਨੇ តបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាស ਨੇ តគឺជាស្ត្រីដែលរឹងមាំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះថាស ਨੇ តក៏បានប្រមូលក្រុមយុវជនដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះមករួមគ្នានៅក្នុងការចែករំលែកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះចាខ្ញុំចង់សួរថាស ਨੇ តបន្ថែមបន្តិចដែរថាអ្វីដែលខាងស ਨੇ តបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមកុមារកំព្រាគាត់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងអស់នោះនឹងតើមានការបញ្ជាក់ជាលក្ខឬក៏ច្បាស់លាស់ទេថាតើកុមារទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាទូទៅតែម្ដងឬមួយក៏គ្រាន់តែឡើយមណ្ឌលកុមារកំព្រាខ្លះទេ
ចង់បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ខ្ញុំគឺយើងមានការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាទោះបីជាមណ្ឌលកុមារកំព្រាល្អបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយចង់និយាយថាផ្ដល់ឲ្យកុមារនឹងនៅសេវាកម្មផ្សេងៗទាំងសុខភាពទាំងការសិក្សាទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ដែលកុមារអាចទទួលបានប៉ុន្តែអ្វីដែលផលប៉ះពាល់ទៅលើគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់នៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ដែលយើងមើលអត់ឃើញគឺគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារគាត់បែកបាក់ពីគ្រួសារដោយសារគាត់ទទួលរងទៅលើអាការគំនាបផ្លូវចិត្តនៅតែក្នុងរង្វង់មណ្ឌលកុមារកំព្រានៅក្នុងតាលបងមណ្ឌលកុមារកំព្រាអត់បានមានតំណែងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងការរិចរុតលាស់យឺតអាការនិយាយស្ដីរបស់គាត់នឹងក៏មានភាពយឺតយ៉ាវដែរអញ្ចឹងទោះបីជារូបរាងកាយរបស់គាត់មើលទៅមាំទាំស្អាតបាតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គឺទទួលរងការបាក់បែករួចជាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅនៅសហគមន៍របស់គាត់វិញគឺគាត់คล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលមិនដែលអត់តាមអត់ទាន់សង្គមផលវិបាករបស់គាត់គឺតាមអត់ទាន់សង្គមសម្របខ្លួននៅក្នុងសង្គមអត់បានដោយសារខ្លួនគាត់គឺចាយពេលទាំងអស់នៅក្នុងរង្វង់អាលបងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងដល់ពេលមែនតែនទៅសង្គមរបស់យើងសហគមន៍របស់យើងបានដើរឆ្ងាយហើយដល់ពេលគាត់ទៅដល់នឹងវិញគាត់ដឹងរស់នៅមិនទេអញ្ចឹងគាត់មានភាពឯកាណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់អត់បានទទួលសេវាកម្មគ្រប់គ្រងកំឡុងពេលដែលគាត់ចាក់ចេញហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខច្រើនណាស់ប្រឈមមុខច្រើនដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ដល់ថ្នាក់អាចសម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរ
ចាអរគុណច្រើនស៊ីណេតតែប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលស៊ីណេតបានលើកឡើងសម្រាប់ស៊ីណេតផ្ទាល់តើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះគួរតែត្រូវបានទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយដោយរបៀបណាវិញ
អាចនិយាយបានថា អ្នកដែលមានសំឡេងនៅក្នុងការចង់និយាយថាមានអំណាចណានៅក្នុងការជួយទប់ស្កាត់អាបញ្ហាដែលពួកយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបានអត់មានអ្នកណាគេក្រៅតែពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទេរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងទៅលើការគ្រប់គ្រងកុមារនឹងស្ថាប័នដែលផ្ដល់ជំនួយឬក៏ម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការនិយាយឲ្យមែនទែនទៅគឺគួរតែលុបបំបាត់មណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងអស់ហើយយើងគួរតែធ្វើសមារណកម្មកុមារឲ្យត្រឡប់ទៅនៅក្រមគ្រួសារគាត់វិញដោយសារយើងដឹងហើយថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺមិនមែនកន្លែងល្អសម្រាប់កុមាររីករូតលាស់ទេហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារទាំងដែរដឹងហើយតើថាកុមារគាត់មានភូមិឃុំគាត់មានអ្នកភូមិអ្នកចិត្តខាងសហគមន៍មួយដែលគាត់ត្រូវរស់នៅស្រាប់ហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅដាក់កុមារឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាតទៅទៀតទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់មានមិនមែនរស់នៅក្នុងអាចង់និយាយថាងើបចេញពីសង្គ្រាមណាយើងមិនចេញសល់ពីសង្គ្រាមសម័យប៉ុលពតទៀតណាយើងបានឆ្លងកាត់អាសង្គ្រាមហ្នឹងយូរហើយតែអត់មានសល់កុមារដែលចង់និយាយថាអត់សាច់ញាតិហ្មងណាគឺអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចគឺគាត់ជួយលុបបំបាត់មណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅហើយសូមឲ្យគាត់ជួយផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗទៅដល់ផ្សេងៗហ្នឹងចង់សំដៅទៅលើការសិក្សាការផ្ដល់បំណិនជីវិតផ្ដល់សេវាសុខភាពឥតគិតថ្លៃផ្ដល់អាចថាបានក្រីក្រទៅដល់ពួកគាត់ឬមួយក៏ផ្ដល់ទៅលើកន្លែងស្នាក់នៅសមស្របមួយទៅដល់ពួកគាត់ហើយជួយពួកគាត់ទៅចង់និយាយថាជួយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅនៅជួបជុំឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយឬមួយក៏ស្ថាប័នដែលបានផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងពួកគាត់អាចដោះស្រាយជួយកុមារដែលងាយរងគ្រោះនឹងបានដោយពួកគាត់បង្វែរអាលុយដែលពួកគាត់ជួយទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយឆ្នាំរាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងទៅដល់បណ្ដាអង្គការដូចជាអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកំព្រាឬមួយក៏ Save the Children ឬមួយក៏អីផ្សេងFriend International អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅសុទ្ធតែជាអង្គការល្អល្អដែលពួកគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងកុមារដែលចង់និយាយថាយកពួកគាត់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាណាឲ្យពួកគាត់ទៅនៅជួបជុំឪពុកម្ដាយទៅនៅសហគមន៍គាត់វិញហើយអ្នកបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប្រជាជនសាធារណជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចគឺពួកយើងស្ដាប់គាត់ផ្ដល់សំឡេងទៅពួកគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទៅពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញកុមារដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺពួកយើងត្រូវតែជួយទប់ស្កាត់ពួកគាត់នៅដំណាក់កាលហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាតែធ្លាក់ចូលក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាវាមានរឿងវែងឆ្ងាយក្នុងការយកគាត់ចេញនៅក្នុងការឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅនៅក្នុងសហគមន៍គាត់វិញអញ្ចឹងគឺវាជាការងារលំបាកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងទប់ស្កាត់នៅអាដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹង
ចា៎ជាចុងក្រោយសម្រាប់ស៊ីណេតប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះកុមារដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមទីនោះហ្នឹងតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរចា
៎អញ្ចឹងនិយាយបានថាពួកយើងនឹងនៅតែបន្តការតស៊ូមតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងត្រឡប់មកយកចិត្តទុកដាក់មកលើពួកយើងសាជាថ្មីហើយនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍គ្រប់គ្រងដល់ពួកយើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងមុនហើយមួយទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយគ្រប់គ្រងមកដល់ពួកយើងទេកុមារងាយរងគ្រោះកុមារដែលបែកចេញពីគ្រួសារកុមារដែលត្រូវបានគេប្រវាញ់និងចេះតែកកើតមានការច្រើនច្រើនទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ជាអត្តពលទៅលើការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងធនធានមនុស្សគឺមានភាពសំខាន់ណាស់បើសិនជាយុវជនកុមាររបស់យើងរងគ្រោះតាំងពីដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់គាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើគាត់អាចមានសក្តានុពលឯណាដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើន ទៅមុខអញ្ចឹងយើងចង់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាបានតកតងឲ្យពួកគាត់ជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងលុបបំបត្តិមណ្ឌលកុមារកំព្រាចេញពីប្រទេសរបស់យើងទៅហើយត្រឡប់មកជួយកុមារដែលរស់នៅតាមសហគមន៍គាត់មានជីវភាពក្រីក្រប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចជួយគាត់បានទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ដោយមិនបំបែកពួកគាត់ចេញពីគ្រួសារទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយសារវាមិនមែនជាជំរើសដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនទេយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនលុះតែគ្រួសារកូនចៅដែលមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់
សមាគមកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានៃជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិវិជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសម្លេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា